เอลินอร์ โรซาลีน สมิธ คาร์เตอร์เกิดที่เพลนส์ในรัฐจอร์เจียเมื่อวันที่18สิงหาคม1927ท่านนางได้เติบใหญ่และมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับลูกชายเจ้าของไฮทั่วดินท่านเจมส์เอิร์นคาร์เตอร์จูเนียร์ซึ่งเป็นที่ฮู้กันดีในสื่อจิมมี่ท่านนางโรซาลีนคาร์เตอร์อดีตสตรีหมายเลข1กล่าวว่า
I was 13 his little sister's friend I never ever dreamed I'd go with him.
ข้อยมีอายุ13ปีและเป็นหมู่กับน้องสาวของลาวข้อยบ่เคยฝันว่าจะได้แต่งงานกับลาวบุคคลทั้งสองได้แต่งงานกันที่เพลนส์เมื่อวันที่7กรกฎาคม1946และได้ลูกชาย3คนประกอบมีจอห์นแจ็คคาร์เตอร์เจมส์เอิร์นคาร์เตอร์ที่3หรือชิปและเจฟลูกสาวชื่อเอมมี่ได้เกิดนำหลังหมู่ในปี1967ครอบครัวของเขาเจ้าได้กลับคืนไปเพลนส์ในปี1953เพื่อไปบริหารงานธุรกิจให้มักทวดินคาร์เตอร์ท่านนางโรซาลีนคาร์เตอร์กล่าวว่า
But he got up one morning and I said, where are you going? He said, I'm going to think he's going to run for the state senate.
แต่ลาวตื่นขึ้นมาในเช้ามื้อหนึ่งและค่อยเว้าว่าเจ้าสิไปไสลาวตอบว่าค่อยสิไปเบิ่งว่ามีผู้ใดแดลงสมัครเป็นสมาชิกสภาสูงของรัฐท่านคาร์เตอร์ได้สนะโดยริเริ่มอาชีพทางการเมืองของท่านซึ่งในที่สุดก็ได้นำพาพวกท่านไปสู่บ้านพักของผู้ปกครองรัฐในปี1971และทำเนียบขาวในปี1977ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ได้สุกยู่ให้ภรรยาของท่านมีส่วนพัวพันต่อการเอาบทบาทที่สำคัญในรัฐบาลของท่านในฐานะสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐท่านนางโรซาลีนคาร์เตอร์ได้ใช้เวทีของท่านนางสนับสนุนด้านสุขภาพจิตวิกฤตการตัวประกันในอิหร่านแม้นมีส่วนในการเฮ็ดให้สามีของท่านนางเสียใจในการเลือกตั้งเอาตำแหน่งคืนในปี1980และคู่สามีภรรยาทั้งสองได้กลับคืนไปเพลนส์ในรัฐจอร์เจียเมื่อปี1981เพื่อวางแผนสำหรับการดำรงชีวิตในยุคหลังเป็นประธานาธิบดีของพวกท่านท่านนางโรซาลีนคาร์เตอร์กล่าวว่า
He said we can have a place kind of like Camp David where we can negotiate a peace agreement.
ท่านเว้าว่าพวกเขาสามารถมีสถานที่ค่ายคือกับแคมป์เดวิดพวกเขาสามารถเจรจาข้อตกลงสันติภาพได้นั่นคือที่มาของความคิดสำหรับการตั้งศูนย์กลางคาร์เตอร์ศูนย์กลางคาร์เตอร์ได้ติดตามเบิ่งการเลือกตั้งหลายกว่า100เชื่อและได้ทําการปิ่นปัวหลายๆล้านคนที่ได้หับความทุกข์ทรมานย้อนพยาธิเขตฮ้อนท่านจิมมี่และท่านนางโรซาลีนคาร์เตอร์แม่นคู่สามีภรรยาประธานาธิบดีที่ได้แต่งงานกันดนนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐไพศาล VOA